បាទសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ាងឧត្តម
បាទបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទថ្ងៃនេះ VOA មានកិត្តិយសដោយបានអញ្ជើញលោកយ៉ាងឧត្តមដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Inside Scholarship ហើយថែមទាំងជានិស្សិតដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ផងដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានភាពអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនមកយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបរិបទកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុនតើវាមានលក្ខណៈកើនឡើងច្រើនថយឬមួយក៏នៅដដែលដែរបាទ
បាទបាទគឹមអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងឃើញថាអាហារូបករណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសក៏ដូចជាអាហារូបករណ៍ពីស្ថាប័នបរទេសឬក៏ស្ថាប័នអាជីវកម្មរបស់បរទេសមួយចំនួនបានផ្ដល់អាហារូបករណ៍ច្រើនជាងមុនច្រើនជាងមុនខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសគឺសិស្សសានុសិស្សនិងនិស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈកាល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេល 3-4 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាសន្ទុះចំនួននឹងគឺច្រើនមែនទែនរហូតដល់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍មួយចំនួនទៀតគឺរស់និស្សិតមិនបានទៅគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលគេចង់បានក្នុងមួយឆ្នាំពួកជាទូទៅគេមានកូតារបស់គេកំណត់ថាក្នុងមួយឆ្នាំគេជ្រើសរើសយកចំនួនប៉ុណ្ណេះនេះជាឧទាហរណ៍ថាអាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីAward Scholarship ជាងយើងឃើញថាគោលដៅនៃការជ្រើសរើសសិស្សនិស្សិតនឹងគឺមានចំនួន50នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺរឹតបានមិនដល់50នាក់ទេ
តកតងជាមួយការដាក់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវានៅមានជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះសិស្សមួយចំនួនដោយសារគាត់តែងតែធ្វើការបោះបង់ចោលនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវតើចំពោះបញ្ហាហ្នឹងលោកយល់ឃើញថាយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកអាចមានជាលក្ខណៈដំបូងមានយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំយល់ថាវាជាដំណើរការធម្មតាសម្រាប់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាអ្នកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគាត់ចង់ដាក់បួអាហារូបករណ៍បន្តទៅទៀតបន្តអំពីបញ្ចប់ការសិក្សាឬក៏នៅក្នុងកំឡុងពេលការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍បងប្អូនឬក៏ប្រិមិត្តដែលកំពុងទៅតាមបានស្ដាប់នេះគួរយល់ថានៅពេលដែលយើងដាក់អាហារូបករណ៍យើងមានជំរើសពីររួចជាស្រាប់ទៅហើយនៅខាងមុខទី1វាអាចយកទី2វាអាចធ្លាក់អញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់វាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងទេយើងត្រូវដឹងថាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងធ្លាក់យើងត្រូវរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងត្រឡប់មកវិញថាតើមូលហេតុអីបានយើងធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអាចសុំ feedback អំពីគណៈកម្មការអាហារូបករណ៍ឬក៏យើងអាចសុំ feedback អំពីអ្នកដែលគេជាប់មុនហ្នឹងពីព្រោះគេដឹងអំពីបច្ចេកទេសនឹងតាក់តិចច្រើនយើងយកមកធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង application ជាមួយនឹងពាក្យបែបបទរបស់យើងទៅយើងនឹងឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់ខ្លួនហើយយើងធ្វើការបន្តការដាក់ទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាមានសិស្សមួយចំនួនធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំជាប់គ្នានៅក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍ full price ជាដើមឬក៏អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទៅអង់គ្លេសជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្លាក់រហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំតាមក្នុងក្រោយបានគាត់អាចទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងត្រឹមតែបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះមានការធ្លាក់ម្ដងពីរដងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនកុំឲ្យការធ្លាក់ម្ដងរបស់យើងហើយយើងអាចបានរៀនអំពីបទពិសោធន៍នៃការមេរៀនសំខាន់សំខាន់គន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់របស់យើងដល់ពេលអញ្ចឹង application យើងលើក្រោយក៏ក៏វាទំនងជាធ្លាក់ដដែលលុះត្រាតែយើងរៀនអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងហើយយើងធ្វើការកែតម្រូវវាដូច្នេះការដាក់ពាក្យរបស់យើងលើក្រោយនេះយើងមានឱកាសបន្ថែមទៀតបាទ
សារជាប់ជាមួយនឹងគោលបំណងដែលគណៈកម្មការគាត់ធ្វើការឬបេក្ខជនហ្នឹងកើលោកគិតថាអ្វីដែលជាលក្ខណៈសម្បត្តិទូទៅដែលអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យអាហារូបករណ៍ហ្នឹងក៏តែងតែរកមើលបាទចំពោះអ្នកដែលដាក់ហ្នឹង
ខ្ញុំអាចជូនជាសេណារីយ៉ូខ្ញុំអាចជូនជាចំណុចខ្លះៗថាចំណុចជាធម្មតាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងជាទូទៅគាត់ស្វែងរកបុគ្គលទី1អ្នកដែលមានបញ្ចប់ឬក៏កំពុងតែសិក្សាបើសិនយើងទៅកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរនិស្សិតណាយើងអ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាឬក៏អ្នកដែលមានកម្រិតបរិញ្ញាបត្រឬក៏អនុបណ្ឌិតបើសិនបើយើងដាក់ជួដាក់បួកសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏ថ្នាក់បណ្ឌិតនឹងទី1គឺយើងត្រូវតែមានប្រតិបត្តិពិន្ទុឬក៏ការសិក្សានឹងឲ្យបានល្អសមរម្យមិនទាបពេកទេបាទនឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែលបងប្អូនដែលកំពុងតែស្ដាប់នឹងគួរត្រៀមដែរនឹងគឺយើងគួរត្រៀមចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសាយើងឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញពីពួកការទៅរៀននៅបរទេសនេះគេមិនរៀនជាភាសាខ្មែរទេបាទគេរៀនជាភាសាអង់គ្លេសជាភាសាចិនជាភាសាបារាំងឬក៏ជាភាសាជប៉ុនអានឹងបើទៅតាមបណ្ដាប្រទេសខុសៗគ្នាបាទមិនដែលនិយាយជារួមយើងត្រូវមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកភាសានឹងឲ្យស្ទាត់ជំនាញទៅលើភាសាដែលខ្លួនឯងចង់រៀនថាយើងចង់យកជំនាញឬក៏ degree ផ្នែកអី ហើយភាសាអីដែលគេប្រើជាមួយនឹងជំនាញរបស់យើងនឹងជាចំណុចទី2ដែលត្រូវតែត្រៀមហើយចំណុចទី3ដែលត្រូវតែត្រៀមនឹងគឺបទពិសោធន៍ការងារនៅក្នុងសង្គមបើទោះបីជាការងារនឹងគឺជាកិច្ចការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារ intern ហាត់ការឬក៏ជាការងារដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជាជីវៈមានន័យថាយើងធ្វើការ professional work នឹងបើយើងត្រូវត្រៀមមិននឹងឲ្យបានបទពិសោធន៍2ឆ្នាំឡើងទៅអានឹងយើងអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌសម្រាប់កម្មវិធីហាត់ប្រកបជាច្រើននឹងជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4ដែលកម្មវិធីហាត់ប្រកបផ្សេងៗតែងតែសម្លឹងមើលនឹងគឺបុគ្គលដែលមានកាយសម្បត្តិពលគឺសុខភាពល្អទាំងសុខភាពផ្លូវកាយសុខភាពផ្លូវចិត្តជាដើមនឹងសុខភាពនេះសំខាន់ណាស់បើទោះបីជាយើងរៀនចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើយើងបាត់បង់កាយសម្បត្តិនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយយើងក៏មិនអាចប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់យើងឬក៏អាចទៅរៀនបានដែរជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឈ្នះអាហារូបករណ៍មុនទៅប្រទេសគេនឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពយ៉ាងលម្អិតលម្អន់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌសកលវិទ្យាល័យឬក៏លក្ខខណ្ឌរបស់ស្ថានទូតមួយមួយជាងគេតម្រូវឲ្យយើងពេលយើង apply សុំវីសានឹងគឺគេតម្រូវឲ្យយើងពិនិត្យសុខភាពនឹងហើយជាងបើយើងមានជំងឺបកាណាមួយដែលជាហានិភ័យសម្រាប់ការទាញយើងមិនឲ្យទៅរៀននៅប្រទេសនឹងជាងយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងថែរក្សា
ដោយឡែកងាកមករកដូចថាដំណើរគាត់ថាជឿននីដំណើរអាហារូបករណ៍របស់លោកផ្ទាល់វិញតើលោកអាចធ្វើការឆ្លោះមិនចាំងបានទេថាតើប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះដំណើរអាហារូបករណ៍ខ្លួន
បន្តខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្លាក់ច្រើនដែរខ្ញុំបានព្យាយាមដាក់បូកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបទៅកាន់សិង្ហបុរីខ្ញុំធ្វើការដាក់បូកទៅក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលទីវិជំនាញនោះទេដោយសារតែការប្រឡងបូកទៅទាំងអស់នោះគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសហើយទោះបីជាយើងប្រឡងគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាក៏ដោយក៏ប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេសទោះបីជាខ្ញុំបកកែខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រពិតនឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឃើញថាខ្ញុំនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យដោយសារការប្រឡងជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនយល់ថាគេការនឹងតេស្តនឹងគេធ្វើបែបម៉េចគេសរសេរបែបម៉េចគឺចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំនៅមានកម្រិតមែនទែនបាទខ្ញុំធ្លាក់ច្រើនដងរហូតដល់ពេលនឹងខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តរៀនអាហារូបករណ៍នៅប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសកម្មជានៅក្នុងឆ្នាំទី2ខ្ញុំរៀនបាន2ឆ្នាំឆ្នាំទី2ហើយឆ្នាំទី3ខ្ញុំជាប់បួសទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េហើយពេលខ្ញុំត្រឡប់ពីប្រទេសកូរ៉េវិញខ្ញុំជាប់បួសទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរសិស្សនិស្សិតទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើចប់ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដាក់ហាត់ប្រកបមួយចំនួនដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំដាក់អាហារឧបករណ៍ Civil Society Leadership Award Chevening Scholarship Award Chevening Award របស់ខាងសន្តិបងលីនិងគូខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ទៅដែរខ្ញុំធ្លាប់ជាប់ទៅដល់វគ្គ Final ប៉ុន្តែមិនបានទទួលជោគជ័យទេប៉ុន្តែដោយឡែកខ្ញុំដាក់Australian Award នៅក្នុងឆ្នាំ2018-19គឺខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យហើយខ្ញុំនឹងចេញទៅក្នុងពេលប្រហែលខែខាងមុខទៀតនេះបាទហើយយើងឃើញថាការធ្លាក់ក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែរាល់ការធ្លាក់របស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំរៀននឹងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនឯងត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំខ្វះខាតអីដល់ពេលចឹងហើយខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំច្បាស់លាស់តែខ្ញុំត្រូវទៅរៀននៅក្នុងសាលានេះប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហើយចឹងហើយបានខ្ញុំចឹងមានការកិត្តិកម្មប្រឹងប្រែងចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដែលពុំទទួលបានជោគជ័យនឹងស្វែងយល់អំពី application របស់ខ្លួនឯងនឹងតាំងចិត្តឲ្យបានមុខមាំថាខ្លួនឯងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតចឹងណា
បាទតកតងជាមួយចំណុចសភៅតើអ្វីដែលចង់និយាយថាញ៉ាំងឲ្យលោកសរសេរសភៅហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអោហេតុអ្វីបានជាលោកដាក់សភៅហ្នឹងឈ្មោះថា Inside Scholarship ដែរ
បាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយជាមួយចុងក្រោយមុនថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសភៅហ្នឹងថា Inside Scholarship មិនមែន Inside Scholarship បាទតាមពិតទៅមានអ្នកមនុស្សជាច្រើនជាពិសេសគឺ proof reader របស់យើងហ្នឹងគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំដាក់ថា Inside Scholarship ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមិនចង់លើកតម្កើងវាពេកព្រោះខ្ញុំដឹងថានៅស្រុកខ្មែររបស់យើងមានអ្នកទទួលអាហារូបករណ៍ច្រើនខ្ញុំដាក់ insight scholarship ហ្នឹងដើម្បីសម្រាលនឹងមកបន្តិចហើយគួរតែចង់ឆ្លុះបញ្ចាំងថាឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលថាតើនៅក្នុងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគេមានអីខ្លះគេត្រូវការឯកសារអីខ្លះរបៀបសរសេរគេបែបម៉េចគេមានសំណួរអីខ្លះអញ្ចឹងហើយសភៅហ្នឹងគឺពេលដែលយើងយកមកអានមកយើងឃើញថាពី A ដល់ Z នៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ហ្នឹងគឺវាមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគាត់ត្រៀមតែម្ដងបាទបាទជាងគាត់អាចពិនិត្យមើលមានសំណួរដែលគាត់ត្រូវរៀនឆ្លើយនៅក្នុងទីនោះទៀតបាទអានឹងចំណុចទី2សំណួរទី1ដែលសួរថាហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិពន្ធសៀវភៅឡើងមានចំណុចទី3ទី1ខ្ញុំចូលចិត្តចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកចំនួនក្រោយ ហើយដោយសារយើងមានបទពិសោធន៍ជាប់ផងធ្លាក់ផងនៅក្នុងការដាក់អារូបករណ៍ខ្លួនឯងផងយើងបានយល់កលុកកលៀតបានច្រើនមានន័យថាយើងមាននៅចំណេះដឹងមួយចំនួនតូចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការសរសេរនៅក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្នុងការត្រៀមអារូបករណ៍ហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅសេវាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងមហាវិបាកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដោយសារខ្ញុំរវល់ខ្ញុំមិនបានទៅសេបានលឿនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំទៅសេតែពេលខ្ញុំទំនេរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់ខ្លះពីពួកខ្ញុំត្រូវទៅរៀនបន្តទៀតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ទុកអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានខ្លះហើយអ្វីដែលជាចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីហាត់ប្រកបនឹងតើឲ្យបងប្អូនចំនួនក្រោយសូមជម្រាបជូនដែលថានៅក្នុងសៀវភៅនឹងគំរូសឹងតែ 95% គំរូនៃការទិសេនឹងគឺចេញខ្ញុំដកស្រង់ចេញមក application ខ្ញុំផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្លាក់ផងជាប់ផងនឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានស្នើសុំគំរូមកអំពីបេក្ខជន2-3នាក់ទៀតដែរដែលគេមានចិត្តទូលាយនៅក្នុងការផ្ដល់ឯកសាររបស់គេជូនទៅដល់គ្នាជាបន្តក្រោយហើយខ្ញុំសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងហើយជាគោលដៅរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបន្សល់ទុកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានតើឲ្យគ្នាជាបន្តក្រោយដែលគាត់អាចមើលជាតម្រុយសម្រាប់ការដាក់ពួកអាហារគាត់ទៅ
បាទជាចុងក្រោយលោកយ៉ាងឧត្តមមានសារសំខាន់អ្វីពីសភៅដែលចង់ពន់នាំដល់អ្នកស្ដាប់ដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ជូនជំរាបជូនអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ដែរថានៅក្នុងការដាក់អាហារឧបករណ៍អ្នកណាក៏អាចធ្វើបានដែររឿងដាក់នឹងប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាទេដែលជួបអញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងមានការត្រៀមឲ្យបានវែងឆ្ងាយបន្តិចកុំចាំតែដល់ពេលបានដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងយើងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ទៅថាយើងចង់ដាក់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A ជាក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ A គេត្រូវការអីខ្លះត្រូវការត្រៀមអីខ្លះអញ្ចឹងយើងមានការត្រៀមមុន2-3ឆ្នាំអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងថាដល់ពេលដែលយើងគ្រប់គ្រាន់គ្រប់លក្ខន្តិកៈហើយយើងដាក់ទៅចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើធ្លាក់ខ្ញុំជំរុញកាត់ធំឡើងវិញថាប្រសិនបើធ្លាក់សូមបងប្អូនបន្តការដាក់ទៀតដាក់រហូតតទៅបងជាប់យើងកុំមានការបោះបង់ពីព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ពេលដែលធ្លាក់ម្ដងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមានការអស់សង្ឃឹមនឹងចង់ដាក់តទៅទៀតត្រូវដឹងថានេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបេក្ខជនរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងការដាក់កម្មវិធីហានកងមួយអញ្ចឹងបើយើងធ្លាក់ម្ដងយើងរៀនកែឆ្នៃម្ដងទៅហើយយើងព្យាយាមដាក់ឲ្យបានច្រើនកម្មវិធីតិចតួចអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំជឿថាថ្ងៃណាមួយឆ្នាំណាមួយវានឹងជាឆ្នាំនឹងថ្ងៃរបស់អ្នកដែលគាត់ព្យាយាមនឹងហើយ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាងឧត្តមដែលបានផ្ដល់ពីសម្ភារទៅ VOA